Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ադրբեջանի խորհրդարանից երկու պատգամավոր են այցելել Երևան մասնակցելու Եվրանեստի հանձնաժողովի նիստին։ Ազգային ժողովում աշխատանքային քննարկում է անցկացնում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Մեր հարցազրույցը ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ջո Վիլսոնի հետ։ Տեղեկատվական արտահոսք շվեցարական բանկերից 500 հայկական ազգանուններ և 400 հաշվի համարներ, նրանց թվում է նաև նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի անունը։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը գերլարված է, արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանին վերադարձնել դիվանագիտական երկխոսության, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրադրությունն արևելյան Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ Դոնբասում տեղակայված ուկրաինական միասնական զորախմբի տեղեկություններով հանգստյան օրերին Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնարչակ հանրապետությունների զինյալներն ավելի քան 70 անգամ հետակոծել են Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը տեղեկացրել է, որ այսօր առավոտյան Ուկրաինայի տարածքից հետակոծվել է Ռոստովի մարզում գտնվող սահմանապահ ուղեկալներից մեկը, ամբողջությամբ ավերվել է սահմանապահների ծառայության համար նախատեսված շինություններից մեկը, տուժածներ չկան, հաղորդել է գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի ռազմական դատախազությունն այսօր հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հանդեպ, գերատեսչության ներկայացուցիչ Էմիլ Թաղիևի խոսքով Հայաստանի նախկին ղեկավարներին մեղադրում են նախորդ դարի 80-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին Ադրբեջանի օրենքները ոտնահարելու, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման համար։ Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագրին նվիրված Վիեննայի բանակցություն ընթացքում նշանակալի առաջընթաց է արձանագրվել այսօր Թեհրանում կայացած ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն, նրա խոսքով, սակայն որևէ բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Իսրայելը կտրականապես դեմ է Իրանի հետ միջուկային նոր համաձայնագրի կնքմանը, հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Նաֆթալի Բենետը։ Մենք հետևում ենք Վիեննայում ընթացող բանակցություններին և այնինչ մենք տեսնում ենք լրջորեն մտահոգ ամես իսրայելի և կայունության ջատագով մյուս մերձավոր արևելյան ուժերի մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ուրվագծվող համաձայնագիրը նպաստելու է ավելի փխրուն և բռնություններով լի տարածաշրջանի ձևավորմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն Անտալիայում կհանդիպի իր թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, ինչպես նաև կմասնակցի սիրական ճգնաժամի կարգավորմամբ զբաղվող Աստանայի ձևաչափի երաշխավոր պետությունների, Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպման։ Այս մասին այսօր Վալդայակումբի կազմակերպած համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր արևելքի գծով հատուկ բանագնաց Միխայել Բոգդանովը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանի խորհրդարանից երկու պատգամավոր այցելել են Երևան, այսօր և վաղը Երևանում անցկացվելու է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստեր, նրանք մասնակցելու են այդ հանդիպումներին։ Եվրանեստը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի խորհրդարանական մասն է, ինչպես գիտեք, արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են Հարավկովկասյան երեք երկրները՝ Ուկրաինան, Բելարուսը և Մոլդովան։ Եվ այդ շրջանակներում անցկացվող որևէ հանդիպման այդ վեց երկրների ներկայացուցիչները կարող են մասնակցել, հարցական կարող է լինել Բելարուսը, որը չմասնակցեց Բրյուսելում գումարված վերջին գագաթաժողովին, նույնիսկ հայտնեց այդ ծրագրից դուրս գալու մտադրության մասին։ Հարցական է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների այցերը Երևան և Բաքու, սակայն դա անսովոր չէ, նախկինում նման այցեր կատարվել են, բայց 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո նման այցեր կատարվում են առաջին անգամ։ Լսենք Նաիրա Նալվանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական Մեջլիսի երկու պատգամավորներ կմասնակցեն Երևանում կայանալիք Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի և հանձնաժողովների նիստերին։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը, ում տեղեկություններով 3 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը արդեն Երևանում է։
Այսօր կա Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի նիստ, այդ նիստը չհերարցակվող է, այսինքն միշտ բոլոր երկրներում, քաղաքներում, երբ այդ նիստը տեղի ունենում, չի հերարցակվում, ուզում ասեմ, դրա շուրջ հավելյալ լարվածություն պետք չէ ունենալ, ինչպես մեր ազգային ժողովի խորհրդի նիստերը չեն հերարցակվում. Եվ վաղը ամբողջական աշխատանքային օրն է, առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան մոտավորապես ժամը 18-ը կընթանան հանձնաժողովների նիստերը, քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովների նիստերը։
Երևան ժամանած ադրբեջանցի պատգամավորներն են Թայիր Միրկիշիլին և Սոլթան Մամեդովը։ Եվս մեկ անց նրանց ուղեկցում է։ Հայկական կողմը Ադրբեջանի ժամանող պատվիրակության անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել է։ Դա նման իրավիճակներում բնական ընթացակարգ է փոխանցում է իշխող ուժի պատգամավորը, հիշեցնելով 2017 թվականը, երբ Բաքուն կրկին Եվրանեստի շրջանակներում նման երաշխիքներ էր տվել հայ պատգամավորներին։
Նմանատիպ այցերի ժամանակ, հաշվի առնելով ընդհանուր համատեքստը, կողմերը միմյանց ժամանող անձանց տրամադրում են անվտանգության երաշխիքներ, երբ տիկին Մանետ Հանդիլյանը և պարոն Արմեն Աշոտյանը մեկնել էին Բաքու 2017 թվականին, նմանատիպ երաշխիքներ տրամադրվել էին նաև նրանց, դա բնական է։
Այսօր կեսօրից հետո մի խումբ քաղաքացիներ փորձեցին փակել օդանավական ընտանող ճանապարհը, հայտարարելով, որ թույլ չեն տա ադրբեջանցի պատգամավորների մուտքը Երևան։ Ոստիկանական ուժերի միջամտությունից հետո ճանապարհը բացվեց։
Դիակ են քաղաքը կպցրել են։ Արա այսօր թուրքին բացել են, ասում են էստի համեցեք։ Էսի ժուրնալներ։ Դա տենակ ինչ է կանելու։ Մենք սախտրվող տղ ենք։
Եվրանեսը խորհրդարանի և արևելյան գործընկերության 6 երկրների՝ Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի համագործակցության խորհրդարանական հարթակ է։ Վեաժողովի նիստերը ռոտացիոն սկզբունքով են անցկացվում, այս անգամ հերթը Հայաստանինն է։ Եվրանեստի լիագումար նիստը Երևանում անցկացվել է նաև 2015 թվականին, սակայն ադրբեջանական պատվիրակությունը հրաժարվել էր Հայաստան գալ։ Եվրանեստի շրջանակում վերջին անգամ Բաքվից պատգամավորներ Երևան ժամանել են 2012 թվականին։ Այս տարի նիստը կանցկացվի մարզահամերգային համալիրում։ Օրակարգում մարդու իրավունքներին, ժողովրդավարությանը, տնտեսական, էներգետիկ անվտանգությանը վերաբերող հարցեր են։ Հակամարտության բաղադրիչ պարունակող հարցեր չկան, հստակեցրեց Եվրանեստում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը։
Միևնույն ժամանակ խորհրդարանական վեհաժողովներում բոլոր երկրների պատգամավորները օգտվում են իրենց ազատ խոսքի իրավունքից և իրենց ելույթները կառուցում են այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Եվ բնական է, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անդամ պատգամավորները շոշափում են նաև այն հարցերը, որոնք Հայաստանի համար ունեն առաջնային կարևորություն, կլինեն դրանք անվտանգային հարցերը, թե մյուս։ Բայց ես կարևոր եմ համարում շեշտել, որ աշխարհի հետ մեր խոսակցության նյութը, որքան էլ որ մեր առաջնահերթությունների, այն է հարավային Կովկասում անվտանգային միջավայրի մասին լինի, միևնույն ժամանակ պետք է նաև շոշափի մեր մյուս օրակարգերը, այսինքն երբ ամբողջ աշխարհը խոսում է հետ կովիդյան վերականգնման մասին, կամ խոսում է լավ կառավարման, ժողովրդավարության մասին, էներգետիկ անվտանգության մասին և մյուս թեմաների մասին, շատ կարևոր է, որ մենք ներկա լինենք և այդ թեմաները ևս քննարկենք։
Այսօր արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Եվրանեստ խորհրդարանական վեաժողովի համանախագահների նիստ արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի, մասնավորապես Միրզոյանն ընդգծել է Ադրբեջանում անօրինական կերպով պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման հարցը։ Ընդգծվել է նաև ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ և տևական կարգավորման նպատակով բանակցային գործընթացի լիարժեք վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ևս հանդիպում է ունեցել Եվրանեստ խորհրդարանական վեաժողովի փոխնախագահի հետ և քննարկել տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։
Ազգային ժողովը աշխատանքային քննարկում է անցկացնում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Հանդիպման սկզբի մասը բաց է ընթացել, դեռևս կարելի է միայն արձանագրել, որ հանձնաժողովի աշխատանքները մեկնարկային փուլում են։ Պատերազմի ժամանակ և ավարտից որոշ ժամանակ անց, երբ այն դեռ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր, միջազգային մամուլը գրեթե ամեն օր անդրադառնում էր Ղարաբաղին և հայկական ուժերի պարտության մեկ հիմնական պատճառ էր նշվում՝ Լավ զինված ադրբեջանական բանակը հաղթեց վատ զինված հայկական բանակին։ Հատկապես անօթաչու թռչող սարքեր օգտագործելու առումով Ադրբեջանը բացարձակ առավելություն ուներ։ Սպառազինությունների դրանց որակի հարցերը Հայաստանում դեռ սպասում են պատասխանների։ Գուցե այս հանձնաժողովը փորձի պատասխանել, թե երկարամյա հակամարտության մեջ գտնվող երկիրը ինչու ժամանակակից սպառազինություններ չուներ Ադրբեջանի հարձակումներին դիմակայելու համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը հանձնաժողովի այսօրվա նիստի մեկնարկի մասին։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողովի արդեն երկրորդ նիստն է առանց խորհրդարանական դիմության անցկացվում։ Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտում են հանձնաժողովի աշխատանքները։ Դրա մասին ավելի վաղ էին հայտարարել։ Հիմնավորումը, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվ քննել իրենց իսկ գործողությունները, այսօրվա նիստը ևս բաց էր լրագրողների համար, սակայն միայն ամենասկզբում։ Աշխատանքների նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն էր մասնակցում։ Սկզբում ներկայացվեց, թե ինչպես է գործելու քննիչ հանձնաժողովը։
Հարգելի գործընկերներ, այսօր երևի վերջին բաց հատվածը ես ուզեցի, որպեսզի դուք ներկա լինեք։ Մեր աշխատանքները, գիտեք, որ փակ լինելու ամբողջությամբ։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնեց, որ հանձնաժողովի աշխատանքները նաև ազգային ժողովից դուրս են իրականացվելու, քանի որ քննվող նյութի ծավալները մեծ են։
Եվ բնականաբար պաշտպանության նախարարությունում և այլ գերատեսչություններում մենք կունենանք նաև այն համակարգերը, որոնք կաջակցեն մեր աշխատանքային ամբողջ պրոցեսի ընթացքում։
Այս նիստին նաև պատերազմում զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների ծնողները էին ներկա։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, որ ընթացքում հրավիրյալների թիվը սահմանափակ չի լինելու ու պատահական մարդիկ չեն լինելու։
Առաջին դեպքում, եթե պետք լինի, մենք հրավիրենք էլի մասնագետների, որպեսզի մեր աշխատանքները լինեն անթերի և որևէ կասկած չառաջացնի որևէ մեկի մոտ։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը վստահեցրեց, որ թեև քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները փակ են լինելու, ամեն ինչ արձանագրվելու է տեսագրություններով։
Մեր եզրակացությունը, որին մենք կհասնենք, երբ կհասնենք դժվար ասել, բայց այդ եզրակացությունը պետք է լինի հնարավորինս անթերի։ Ապրիլին ժամանակ մենք ունեցանք եզրակացություն, բայց հիմնական դժգոհությունը, որ եզրակացությունը հասարակության անհասանելի եղավ, բայց պետական կառույցներին դա եղավ հասանելի, և ես կարծում եմ, որ հասանելի կլինի նաև որոշ ժամանակ հետո նաև մեր հասարակությանը։ Դա առաջին փորձն էր քննիչ հանձնաժողով անվտանգության ոլորտի, որ ունեցանք։
Հետաքննող լրագրողները հերթական բացահայտում են արել, որը վերաբերում է շվեցարական բանկերի հաշիվներին, ինֆորմացիոն արտահոսքը վերաբերում է մոտավորապես 30,000 անձի, նրանց մեջ հայկական ազգանուններով շուրջ 500 մարդ կա, որոնցից մեկը Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանն է։ Խնդիրն այն է, որ նրա հայտարարագրերում այդ հաշիվը չկա։ Բայց 2013-ին, երբ նա դեսպան էր նշանակվել Բրիտանիայում, արդեն պարտավոր էր հայտարարագիր ներկայացնել։ Արմեն Սարգսյանը հետքին և նրա միջազգային գործընկերներին պարզաբանել է, որ անվճար հիմունքներով է դեսպան աշխատել և որ այդ տարիներին հայտարարագրելու կանոնները հստակ չէին, մասնավորապես բանկային հաշիվների առումով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրել, արդյոք երեկերեկոյան հետաքննող լրագրողների հրապարակած նոր տեղեկատվությունը արդեն նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ համապատասխանում է իրականությանը։ Հետքը տպագրել էր միջազգային գործընկերների հետաքննությունն այն մասին, որ Միացյալ Թագավորությունում դեսպան աշխատելու տարիներին Արմեն Սարգսյանի և նրա քրոջ Կարինե Սարգսյանի անվամբ շվեցարական Credit Suisse բանկում եղել է 10 միլիոնից ավելի շվեցարական ֆրանկ, որը սակայն դեսպան Սարգսյանը չի հայտարարագրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան.
Ուրեմն հրապարակումը լույս տեսնելուց հետո անմիջապես մեր տեսադաշտում հայտնվել է և աշխատանքային առաջին իսկ օրվա սկզբում մուտքագրվել է դատախազությունում և դրանով նախաձեռնվել է ուսումնասիրություն, նկատի ունենալով, որ հրապարակումը պարունակում էր կոնկրետություն պարունակող տվյալներ այն մասին, որ նախկին նախագահը բանկային հաշիվներում ունեցել է գումարներ, որոնք չի հայտարարագրել։ Ինչպես գիտեք, չհայտարարագրել է կամ հայտարարագրում սխալ տեղեկություններ տվյալներ ներառելը քրեական օրենքով արգելված ընդունված գործողությունը, հետևաբար այդ իմաստով պարտադիր ուսումնասիրության ենթակա է։
Ըստ հետաքննող լրագրողների, Սարգսյանների հաշիվը գործել է 2006 թվականից բանկի կողմից սպասարկվելով մինչև 2016 թվականը։ Անցած ամիս նախագահի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական տված Սարգսյանը հետաքննող լրագրողներին 10 միլիոն ֆրանկը չհայտարարագրելը բացատրել էր այսպես. Մեջբերում, այն ժամանակ հայտարարագրերն էլեկտրոնային չէին և չէին պարտավորեցնում հայտարարագրել կոնկրետ բանկային հաշիվներ, միայն իմ կանխիկ գումարները, որոնք ես ամեն տարի հայտարարագրում էի, նշել է Սարգսյանը, հավելելով, որ այդ պատճառով էլ հայտարարագրել է միայն 8 միլիոն եվրո։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկոյի Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց։ Պաշտոնաթող նախագահ Սարգսյանն իսկապես հայտարարագրել է 8 միլիոն եվրո, բայց 10 միլիոն ֆրանկ չի հայտարարագրել։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի մատնանշած տարբերությանը, թե այն ժամանակ ոչ կանխիկ միջոցները չէին հայտարարագրվում, Հարությունյանը հակադարձում է.
Բոլոր տեսակի դրամական միջոցներն էր պարտավոր հայտարարել, ուղղակի առանձնացնելու պարտավորություն չի եղել, օրինակ 10 միլիոնը կանխիկա, անկանխիկա, 8 միլիոնը կանխիկա, անկանխիկա, որտեղ ապահում բանկային հաշվինա, թե
իր մոտ պարտավոր չէր գրել, կանխիկ է, անկանխիկ է, չգիտեմ, բայց պարտավոր էր հայտարարագրել,
եթե ուներ, այո։
Լուսինե Մուսալյանը ավելի ընդհանուր է անդրադառնում թեմային, ի վերջո ինչ է բացահայտվել, որքան գումարի մասին է խոսքը, ինչ անուններ կան, արդյոք այդտեղ անօրինական որևէ բան կա, թե մարդիկ հաշիվներ են պահել դրսի բանկերում, իրենց գործն է, իրենց բիզնեսը, եթե իհարկե գողացված, անհայտ ծագման կոռուպցիոն գումարներ չեն։ Շվեցարական բանկերից տեղեկատվական արտահոսքի մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կազմակերպած հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը տարբեր երկրների շուրջ 4 տասնյակ լրագրողների հետ հրապարակել է Swiss Secrets հետաքննությունը, որի հիմքում շվեցարական Credit Suisse բանկի հաճախորդների տվյալներն են։ Հետաքննության հեղինակները պնդում են, որ շվեցարական խոշոր բանկը սպասարկել է կոռուպցիայում թաթախված քաղաքական գործիչների, նույնիսկ հանցագործների։ Տարիներ շարունակ բանկային գաղտնիքի մասին Շվեցարիայի խիստ օրենսդրության պատճառով այլ երկրների կառավարություններն ու լրագրողները հնարավորություն չեն ունեցել բանկային ոլորտը պատասխանատվության ենթարկել, բայց ամեն ինչ այլևս փոխվել է, հավաստիացնում են հետաքննության հեղինակները։ Ծրագրողների տրամադրության տակ հայտնված տվյալներն իրենցից ներկայացնում են ավելի քան 18,000 հաշիվ։ Սա շվեցարական բանկի ամենախոշոր արտահոսքն է, թեև դա Credit Suisse-ի ընդհանուր ակտիվների 5% է, այդուհանդերձ լրագրողները տասնյակ հայտնի անուններ են գտել, այդ թվում Հայաստանի նախագահի պաշտոնից վերջերս հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանին, Ղազախստանի նախագահ Ժոմար Կասիմ Տոկաևին, իշխանությունը նրան փոխանցած Նուրսուլթան Նազարբայևին, Նախիջևանի ղեկավարին և նույնիսկ Միշաբան Ամականունով հայտնի սերբ նարկոբարոնին։ Ծրագրողների տրամադրության տակ հայտնված տվյալների համաձայն շվեցարական բանկի հաճախորդներից է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության անփոփոխ ղեկավար Վասիֆ Թալիբովի երիտասարդ որդիները, շուրջ 3 տասնամյակ Նախիջևանը ղեկավարող պաշտոնյան Հեյդար Ալիևի զարմուհ ու ամուսինն է։ Ծրագրողները նշում են, որ 2007-ից 19-ամյա Սեյմուրն ու 25-ամյա Ռզան նախ տասնյակ հազարավոր, ապա քիչ անց 100 հազարավոր դոլարներ են ստացել, թեև երիտասարդ Թալիբովները որևէ առնչություն չունեին առևտրի հետ, այդուհանդերձ նրանց հաշվին գումարները փոխանցվում էին օրինակ կտորների, երկաթի, երկաթյա դետալների, էլեկտրական սարքավորումների համար նշագրմամբ։ 2012 թվականին արդեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ազգակից ները ստացել են 20 միլիոն դոլար։ Ծրագրողները վկայակոչելով բանկային արտահոսքի վերլուծությունը պնդում են, որ Թալիբով եղբայրներն իրենց միլիոնները ստացել են օֆշորային ընկերություններից։ Հոդվածի հեղինակները պարզել են, որ 2008 թվականին եղբայրներից ավակ Ռզան իր մոր Զարմիկի և մի քանի գործարարների հետ բանկ է հիմնադրել։ Բացի այդ, Թալիբով եղբայրներն իրենց քրոջ Բախարխանի հետ Դուբայում տասնյակ անշարժ գույք են ձեռք բերել, այդ թվում առանձնատուն, հյուրա նոց, բազմաթիվ բնակարաններ, դրանց ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 63 միլիոն դոլար։ Ընդ որում Վասիֆ Թալիբովի պաշտոնական աշխատավարձը տարեկան չի գերազանցում 26,000 դոլարը։ Նրա որդիները չէին կարող ավելին վաստակել, քանի որ Զան միգրացիոն ծառայության պաշտոնյա է, իսկ Սեյմուրը պատգամավոր, նաև նշում են հետաքննող լրագրողները։ Հայաստանի, Իրանի և Թուրքիայի սահմանակից Նախիջևանը Ադրբեջանի թերևս ամենաինքնատիպ շրջաններից է, մամուլը հաճախ է դառնում Թալիբովի աղմկահարույց եւ արտառոց որոշումներին։ Օրինակ նա բոլոր քաղաքացիներին կարգադրել է Հեմինգուեյի ստեղծագործությունները կարդալ։ Նրա հրամանով կին պաշտոնյաները իրավունք չունեն նկարազարդված զուգագուլպաներ հագնել։ Ավտորիտար ռեժիմ ունեցող այս շրջանը անդիմադիրներն անվանում են ադրբեջանական Հյուսիսային Կորեա, իսկ նորվեգական Հելսինկյան կոմիտեն Նախիջևանը համարում է Ադրբեջանի մութ կղզի։
Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է, Դոնբասից խաղաղ բնակիչները տարահանվում են Ռուսաստան, միաժամանակ Դոնբասում զորահավաք է հայտարարվել, որոշվել է երկարաձգել ռուս-բելառուսական համատեղ զորավարժությունները, Բելառուսում կուտակված զորքերը շատ ավելի մոտ են գտնվում Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, լարվածության թուլացման որևէ նշան չկա, չնայած արևմուտքը փորձում է շարունակել դիվանագիտական երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազավաբայանին։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլը չի բացառում նախագահների միջև բանակցությունների հնարավորությունը, սակայն այս պահին Պուտին Բայդեն գագաթնաժողով կազմակերպելու կոնկրետ պլաներ չկան և դրա մասին խոսելը վաղաժամ է։ Պեսկովը նաև հայտնել է, թե այսօր Պուտինը կանցկացնի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Ի դեպ վաղն էլ Պետդումայում նորից քննարկելու են Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններում ստեղծված իրավիճակը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը դիմել էր նախագահին այդ ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու կոչով։ Դիտորդները չեն բացառում, որ Մոսկվան արագացված ռեժիմով ճանաչի այդ հանրապետությունների անկախությունը։ Արևմուտքն արդեն հայտարարել է, թե դրա պատասխանը կլինեն նոր կոշտ պատժամիջոցներ։ Պետդումայի խոսնակը, սակայն, նախորդին հայտարարել է, թե Մոսկվային արդեն չեն վախեցնում արևմտյան պատժամիջոցները։ Արևմուտքը, սակայն, դեռ հուսով է, որ նման ֆորս-մաժորային սցենարներից հնարավոր կլինի խուսափել բանակցությունների միջոցով։ Մասնավորապես Բայդեն-Պուտին հնարավոր հանդիպման մասին սկսեցին խոսել երեք գիշերը Ֆրանսիա և Ռուսաստանի նախագահների հերթական հեռախոսազրույցից հետո։ Ելիսեյան պալատը հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր, թե Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Պուտինը սկզբունքորեն պայմանավորվել են գագաթնաժողով անցկացնել Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահի Սենյակի պաշտոնական հաղորդագրությունում միևնույն ժամանակ ասված է, թե երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը կկայանա միայն եթե Ռուսաստանը չներխուժի Ուկրաինա։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին իր հերթին հաստատել է նախնական համաձայնությունը։
Մենք միշտ պատրաստ ենք դիվանագիտության, մենք պատրաստ ենք նաև անհապաղ և կոշտ պատասխանի, եթե Ռուսաստանը դրա փոխարեն ընտրի պատերազմը։ Այս պահին, ըստ երևույթին, Ռուսաստանը շարունակում է պատրաստվել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ գործողությունների, որը կարող է տեղի ունենալ շատ շուտով։
Եվ եթե Բայդենի ու Պուտինի առաջկայում կայանալիք հանդիպման մասին հաղորդագրություններն իրարամերժեն, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման օրն արդեն հայտնի է։ Սերգեյ Լավրովը և Անթոնի Բլինքենը կհանդիպեն փետրվարի 24-ին։ Մակրոն Պուտին գիշերվա հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեյան պալատը հաղորդագրությունում նշել էր նաև, թե Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ դուրս կհանի զորքերը Բելառուսի տարածքից զորավարժություններից հետո։ Մինչդեռ Բելառուսի պաշտպանության նախարարը երեք հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն ու Բելառուսը երկարաձգում են համատեղ զորավարժությունները, որոնք պետք է ավարտվեին փետրվարի 20-ին։ Վիկտոր Խենինը նշել էր, թե որոշումն ընդունվել է Ռուսաստանի և Բելառուսի արտաքին սահմանների մոտ ռազմական ակտիվության և արևելյան Ուկրաինայում լարվածության աճի պատճառով։ Ռուսաստանը արևմուտքի առաջնորդների և հետախուզության պնդմամբ շարունակում է զորքերի կուտակումը Ուկրաինայի հետ սահմանին, ընդ որում տարբեր ուղղություններով։ NBC հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Ջո Բայդենի վարչակազմի աղբյուրները, հայտնել էր երեք ուշ երեկոյան, թե ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները տեղեկություններ ունեն, որ ռուսական ռազմական հրամանատարությանը հրահանգվել է պատրաստ լինել Ուկրաինա ներխուժելուն։ Հենց այս տվյալներն են հիմք հանդիսացել Ջո Բայդենի հայտարարության համար, որ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է ներխուժել Ուկրաինա։
Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները բազմիցս հայտարարել են, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում Ռուսաստանի դեմ շատ խիստ պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Միացյալ Նահանգների հանրապետական կոնգրեսական Ջո Վիլսոնի հետ։
Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստան արևմուտք սրվող լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նախապատրաստվում են անձամբ նախագահ Պուտինի Ռուսաստանի կառավարության բոլոր անդամների և Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսաստանցի օլիգարխների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանել։ Հանրապետական կոնգրեսմենների հեղինակած Պուտինի պատասխանատվության ակտը, Putin Accountability Act, նաև խստացնելու է Ռուսաստանի դեմ արդեն առկա պատժամիջոցները, երկիրը դուրս թողնելով միջբանկային փոխանցումների միջազգային համակարգից, Swift-ից, և Ռուսաստանը հրճակելով ահաբեկչությունը հովանավորող երկիր, ինչպես հրճակվել է Իրանը, Հյուսիսային Կորեան կամ Սուդանը. Այս մասին ազատությանը փոխանցեց հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսմեն Ջո Ուիլսոնը, ով ակտի հեղինակներից է.
With the Putin Accountability Act, it imposes specific sanctions on Mr. Putin, on his family.
Պուտինի պատասխանատվության ակտը կոնկրետ պատժամիջոցներ է սահմանում Պուտինի նրա ընտանիքի իր շրջապատի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ օլիգարխները, որոնք գործում են մաֆիայի նման, տարածել են իրենց իշխանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում, ժողովրդի իրավունքները ոտնահարվում են, մարդկանց հետապնդում են, նույն ձեռքերում են հայտնվել նավթը, փողը եւ իշխանությունը, եւ այս ամենը վերածել է Ռուսաստանը ահաբեկչության հովանավորի, ինչպես ականատես եղանք Սիրիայում.
Russia as a sponsor of terrorism, as we've seen in Syria.
Կոնգրեսմենի խոսքով ակտը նախատեսում է նաև արգելակել Բալթիկ ծովի հատակով Ռուսաստանից Գերմանիա գնացող Nord Stream 2 գազատարի գործարկումը.
Եվրամիությունը ևս շարունակում է կոչեր ուղղել Ռուսաստանին Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելն ասել է, թե Ռուսաստանը պետք է թուլացնի լարվածությունը, հեռացնի իր ուժերը Ուկրաինայի սահմաններից եւ նա աջակցություն է հայտնել ԵԱՀԿ-ի առաջարկին Դոնբասի հարցով երկկողմ շփման խմբի արտահերթ հանդիպում անցկացնելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Եվրոպական միությունն արդեն կազմել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր խիստ պատժամիջոցների կոնկրետ ցանկ, բայց դեռ հույսը կապում է դիվանագիտության հետ։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների ժողովից առաջ հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Նա վկայակոչել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ով ասել է, թե ամենավտանգավոր թշնամին խուճապն է։ Բորելի փոխանցմամբ Ուկրաինայի իշխանությունները խիստ մտահոգված են, սակայն վախեցած չեն։ Սելում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչն ասել է, թե երբ եւ ինչ պայմաններում կարող են ուժի մեջ մտնել պատժամիջոցները։
I will call for an extraordinary meeting of the Foreign Affairs Council and I will present the sanctions at the right moment.
Ես պահանջված պահին կգումարեմ արտաքին հարաբերությունների խորհրդի արտակարգ նիստ եւ կներկայացնեմ պատժամիջոցները։ Ես դա կանեմ, երբ գա անհրաժեշտությունը։ Արտակարգ նիստ կլինի, քանի որ պատժամիջոցների հարցը տնորինում է արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը, ասել է Բորելը եւ ավելացրել, թե հուսով է, որ այդ պահը չի գա, դիվանագետները ամեն ինչ անում են պատերազմը կանխելու համար։
The sanctions, it's a competence of the council.
Բորելի խոսքով Եվրոպական միությունը դիվանագիտական բոլոր միջոցների կողմնակից այդ թվում արտահերտ գագաթնաժողովների, նախարարների հանդիպումների եւ ողջունում է բանակցությունների մնացած բոլոր ձևաչափերը, միայն թե լիդերները նստեն սեղանի շուրջ եւ կանխեն հնարավոր լայնածավալ պատերազմը։ Նա այդպես արձագանքել է Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի հավանական հանդիպմանը, որի հնարավորության մասին հաղորդել է Փարիզը։ Նախապայմանն այն է, որ մինչ այդ պատերազմ չսկսվի։ Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը հրավիրված է նաև Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբան։ Ժողովից առաջ նա էլ է գովեստով արտահայտվել Բայդենի եւ Պուտինի հնարավոր հանդիպման մասին եւ միաժամանակ ընդգծել հարկ եղած դեպքում պատժամիջոցներին դիմելու կարեւորությունը։ Նրա համոզմամբ Ուկրաինային պետք է նախ օգնել դիվանագիտական ճակատում, ապա տրամադրել նոր զենք ու զինամթերք, իսկ երրորդ օգնությունը պատժամիջոցների սահմանումն է։ Ժողովից հետո նա ասել է, թե Եվրամիության արտգործ նախարարներին այսօր հորդորել է Ռուսաստանի նկատմամբ գոնե մասամբ սահմանել որոշ պատժամիջոցներ։ Նրա փոխանցմամբ կայացվել է համաձայնություն, ըստ որի Եվրոպական միությունը խորհրդատվական ուսումնառազմական առաքելություն կուղարկի Ուկրաինա։
Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію.
Դա մարտական զորախումբ չէ, սա նոր տարր է Ուկրաինայի եւ Եվրամիության համագործակցության շրջանակներում, մանրամասները դեռ պետք է հստակեցվեն, ասել է Կուլեբան, ավելացնելով, թե Ռուսաստանին հասցեագրված առավել արդյունավետ ուղերձը կլիներ, եթե Բրյուսելը Եվրամիության հերանեկար առաջարկեր Կիևին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։